trei nume ale Domnului în Psalmul 46. Psalmul 46 are în istorie o valoare, o importanță deosebită, este Psalmul Reformei, e psalmul cu care a început făclia credinței într-o Europa de întuneric. Psalmul acesta a devenit un imn al unei țări întregi atunci când Luther l-a spus, când înfrunta întreaga lume, de fapt, cu o mână de oameni care erau în jurul lui: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare, o cetate pentru noi. Ein feste Burg is our God. Dumnezeul nostru e un turn tare de scăpare. Încredeți-vă în el și veți avea biruința. Trei nume, vom trece peste ele ca să vedem ce înseamnă și apoi calificativele pe care le adaugă psalmistul la aceste nume binecuvântate ale Domnului. Primul este Dumnezeu. Al doilea nume îl găsiți în versetul 7, Domnul oștirilor, un nume special, deosebit. Al treilea nume la care vom poposi în dimineața aceasta e tot în versetul 7, Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu, Domnul oștirilor și Dumnezeul lui Iacov. Ne punem gândul în numirile acestea, în numele frumoase pe care le are Domnul, ca să înțelegem cum lucrează El în viața noastră. Am cântat cântarea, El este același. În Evrei, în Epistola către Evrei, aflăm adevărul acesta a credincioșiei Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Adevărul pe care ne bazăm. Dacă Dumnezeu a fost așa în vechime, așa este și cu noi astăzi. Dumnezeu Elohim, primul nume al Domnului, Dumnezeu, care este adăpostul și sprijinul nostru. Așa începe cuvântul Domnului în Geneza la capitolul 1, așa începe primul verset. Și întreaga carte a creației e plin de numele acesta al Domnului. Bereșit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. La început Dumnezeu a făcut, a zidit, a făcut să apară la ființă cerurile și pământul. Bara, din nimic, din lucruri care nu erau, din elemente care nu existau, Dumnezeu a făcut și au ieșit la iveală prin cuvântul puterii sale. Versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină. Versetul 4, Dumnezeu, același nume, același nume pe care îl avem în Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Versetul 6, Dumnezeu a zis. Versetul 7, și Dumnezeu a făcut. Versetul 8, Dumnezeu a numit. Versetul 9, Dumnezeu a zis, Dumnezeu a numit, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a zis, Dumnezeu a zis și Dumnezeu i-a așezat întinderea cerului și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu creează. Elohim e numele majestății regale dumnezeiești, plină de putere. Nume plural, e un cuvânt la plural și nu-l putem deslipi din faptul că este un plural dumnezeiesc și totuși de o ființă. Lucruri care nu puteau fi exprimate decât într-o limbă ebraică și Dumnezeu a ales lucrul acesta special. Elohim, Dumnezeu care este puterea. El e cuvântul și numele de putere a lui Dumnezeu. Putere care este nu izvorâtă din ceva. Energiile pe care le avem noi sunt energii care încercăm să le facem și să le creiem. Energia solară o avem de la soare, energia termică a uzinelor o avem din cărbun pe care îi consumăm, din energia atomică, iarăși trebuie să avem materie primă pe care să o consumăm și să transformăm. materia aceasta în energie. Dumnezeu El, Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu care este Elohim, dumnezeirea aceasta majestică, plină de glorie, are puterea în sine, El dă puterea. În Zaharia, în cartea prorocului Zaharia, avem un caz frumos, o vedenie pe care Domnul i-o dă lui Zaharia în capitolul 4. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. Îl zgâlțâie. Zaharie! Și el m-a întrebat, ce vezi? Și eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur. Și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu vase, țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. E sfeșnicul de aur cu cele 7 brațe care se deschid. Sunt 7 brațe care se ridică în sus și vasele acestea sunt ca niște cățui care au, ca niște linguri care au în ele, ca niște vase, ca niște păhărele care au în ele un de lemn. Și deasupra era un vas cu un de lemn care alimenta cu un de lemn cele 7 candele. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea? N-am mai văzut așa ceva, domnul meu, spune-mi ce înseamnă. Zaharia trăiește într-o vreme în care lumea era descurajată. Începuseră o lucrare la Ierusalim să zidească templul Domnului. Zorobabel a început, a entuziasmat și apoi au trecut vreo 18 ani și au rămas temeliile numai. Și acolo se adunau, acolo cântau, dar nu era un templu, erau doar temoloz și temelii și ruine în rest. Și luând iarăși cuvântul, am zis, ce înseamnă? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, domnul meu, nu pricepe mintea mea. Un sfeșnic de aur, mă gândesc că probabil o fi însemnând poporul Israel. E alimentat continuu dintr-un vas care curge unde lemnul ca să ardă continuu. 2 măslini care dau unde lemnul acesta ca să fie mereu o alimentație de combustibil, să nu se stingă lumina, dar ce înseamnă? Atunci el a zis din nou și a luat cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, către cel care era în fruntea poporului. Și sună astfel, lucrul acesta nu se face nici prin putere, prin energiile pe care le aveți voi, prin tăria forțelor pe care le aveți, prin inteligența pe care ați căpătat-o, prin cunoștințele pe care le-ați prins din școli și tot ce sunteți și tot ce puteți voi, nu prin putere și nici prin tărie, prin forță, prin o lucrare în care să fie o poruncire, ci prin Duhul meu. El este cel care este puterea. Sursa puterii nu e în oameni, ci în Dumnezeu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare? Ascultați ce probleme aveau ei. Munte mare înaintea lui Zorobabel. E, află munte mare și acum vorbește. Te vei preface într-un loc șes, o câmpie. În loc viran ai să te faci. Muntele mare de care se speriau oamenii. El va pune piatra cea mai însemnată să fie tocmai omul acesta, în vârful templului, în mijlocul strigătelor, de îndurare, îndurare cu ea. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel, acești 7 care sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și i-am zis, dar ce înseamnă cei 2 măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui, că-s 2 măslini din care curge unde lemnul? Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis, ce înseamnă cele 2 ramuri de măslini care sunt lângă cele 2 țevi de aur prin care curge unde lemnul? Tot nu pricep. E vorba de puterea lui Dumnezeu prin care se face, nu prin puterea noastră? Și el mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu, Aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Nu explică, dar în vremea aceea era Zorobabel și era marele preot Iosua. Și Domnul spune, pe oamenii aceștia, slabi cum sunt, sunt unșii mei și stau înaintea Domnului întregului pământ. Și unșii mei, prin ei se va face lucrarea, prin cei batjocoriți, prin cei care sunt atât de slabi, cu munte în față. Nu pentru că ei sunt cineva, Iosua fusese înainte cu hainele murdare și diavolul Satana stătea să-l părască. Și Domnul spune, prin puterea mea, unșii mei care stau înaintea Domnului întregului pământ, ei vor simți puterea lui Dumnezeu și prin ei va fi o lucrare în care se va arăta slava lui Dumnezeu. Elohim, Elohim cel care a creat, Elohim care are puterea, Elohim care este puterea, are puterea în sine. Numele acesta de slavă pe care îl folosește Domnul ca să ne arate cine este El. Domnul oștirilor. Aici este Jehova Savaot. Domnul este numele Jehova. După obiceiul rabinic și al scribilor din Vechiul Testament, numele acesta, tetragramatomul de slavă al Domnului, era schimbat cu Adonai. Și așa e la noi, Domnul. Și unde aveți Domnul în Vechiul Testament, e înțelesul acestui cuvânt. Numele nescris și inefabil, nepronunțat, de nepronunțat al Domnului, existent de sine, cel fără margini, veșnic, absolut, necreat și creator, fără început și el începutul tuturora, fără sfârșit și el marele Omega. Oștirile, că e Domnul oștirilor, oștirile pot să însemne trei lucruri după cuvântul sfânt. Înseamnă stelele. Stelele care sunt creația materială. Și pentru că e scris în cuvânt, lăsăm ca așa să însemne Domnul oștirilor. La Geneza, la capitolul 2, la versetul 1, spune, astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Oștirea stelelor e oștire în cuvânt și dacă Domnul oștirilor este al oștirilor, înseamnă că El este Cel care călătorește, călărește pe cerurile cerurilor. El e Cel care are oștirea aceasta a stelelor. Imensitate de greu de imaginat pentru noi. Unde-i capătul cerului? Cine știe? Unde-i marginea cerurilor? Cine poate să o măsoare? E bine, toate sunt oștirea Domnului. El este Domnul care are stăpânire peste oștirile sale. Și în Isaia, în același gând, la capitolul 40, în Isaia, la versetul 26, Isaia, frumos capitol în legătură cu creația lui Dumnezeu care vorbește despre Dumnezeu. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, oștirea stelelor? El le cheamă pe toate pe nume, e vorba de stele. Așa de mare e puterea lui că una nu lipsește. Ascultă întocmai cuvântul Creatorului, oștirea de stele. Le cheamă și toate se supun, toate sunt la rând, toate stelele create de Dumnezeu. Asta e un înțeles al cuvântului oștire. Un alt înțeles, și acesta îl avem în Exodul, la capitolul 12, și pentru că e în cuvântul Domnului, oștire înseamnă că El este Domnul oștirilor și este și în privința aceasta adevărat. Poporul Israel ieșea din Egipt. Și la capitolul 12 ni se spune despre ieșirea lor și plecarea din Egipt Și la versetul 41 spune, și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, de 17 Nisan, după calendarul lor, tocmai în ziua aceea, ca să fim uimiți, spune lucrul acesta, în ziua care mai târziu a ajuns să fie ziua de glorie a învierii Domnului Iisus Hristos, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului, Domnul oștirilor. Oștirile, tocmai în ziua aceea, aleasă de Domnul, ca să fie o lecție și în aceasta, tocmai în ziua aceea, oștile Domnului au ieșit și în fruntea lor, nevăzut pentru alții, necunoscut de egipteni, în fruntea lor merge Domnul Sabaot, Jehova Sabaot. Ne mirăm că se despică marea? Ne mirăm că marea se dă la o parte? Ne mirăm că apoi la porunca Domnului, nevăzut de unii, necunoscut de alții, apele se adună la oaltă să înghită fala și mândria egiptenilor? Nu, Jehova Sabaot era în mijlocul lor. Domnul care este Domnul oștirilor, e Domnul oștirilor lui Israel și e Domnul oștirilor, este Domnul îngerilor, un alt înțeles pe care îl avem în Cuvântul Sfânt în legătură cu îngerii. Nu mai întoarcem, dar pe câmpia Betleemului a fost o mulțime de oaste cerească, lăudând și slăvind pe Domnul. Un proroc Mica, în vechime, stă înaintea împăratului și spune, am văzut pe Domnul, pe Elohim, pe Domnul plin de mărire, pe Domnul oștirilor și înaintea lui, de-o parte și de alta, erau toate oștile lui, toți îngerii lui erau adunați înaintea Domnului. Stelele, îngerii săi și poporul, oamenii, Domnul oștirilor. Și mai e un cuvânt aici pe care îl avem din partea psalmistului, vorbind despre Domnul, e Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. E disproporție mare. Ebraica, prin felul ei de a fi, genitivele acestea sunt două cuvinte, una lângă alta. Și prima o definește pe a doua și a doua o completează pe prima. Și aici este Elohim Iacov. Dumnezeul lui Iacov. Disproporție mare. O alipire discordantă. Poate dacă ar fi fost Israel. Poate dacă spunea Dumnezeul lui Israel, ne-am fi simțit mai ușor, nu așa neconfortabil în sensul acesta, pentru că Israel e omul transformat de Dumnezeu, făcut un om care se luptă pentru Dumnezeu. Iacov e cel care uzurpează. Mai șmecher ca Iacov cel vechi, probabil numai cumnatul său, Laban, e în Cuvântul Sfânt. Și singura mângâiere pe care o ai în legătură cu aceștia doi e că dacă Laban i-a făcut-o lui Iacov, până la urmă și Iacov i-a făcut-o lui Laban. Însă amândoi sunt cam de același calapod. Și aici spune Dumnezeul lui Iacov. Probabil dacă n-am înțelege ce înseamnă Dumnezeu, iarăși probabil am simțit și am luat mai ușor versetul acesta. Dumnezeu însă nu e în gândirea greacă a unor zei care sunt după chipul oamenilor, ca și oamenii, cu aceleași patimi, numai că stau sus pe munte și învârt așa bagheta ca să facă farmece. Dumnezeu acesta este existent de sine. Nu depinde de noi. Nu atârnă de voința și de starea noastră. E Dumnezeu care creează lumi. E Dumnezeu care... Cine poate să-L întrebe de ce faci lucrul acesta? Dumnezeu atotputernicul, Dumnezeu plin de slavă, de măreție, Dumnezeu plin de putere și Dumnezeul lui Iacov, care e Iacov, așa cum îl știți voi. De la stele, de la galaxii, de la planete, la continente, la o țară, la o cărare, la un drum, la un om care e cu toiag în mână. Observați, Dumnezeul acesta necuprins se coboară la un om care fuge și aleargă. E Dumnezeul acestui om. Și toate oștile îngerești și toate stelele cântă numele lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Iacov. Mare lucru. Și acum să privim în grabă la calificativele pe care le adaugă psalmistul. Dumnezeu, Elohim, energia necreată, persoana aceea care are puterea ca nimeni în univers, energie creatoare, putere de nemăsurat. Și ce putere are Dumnezeu? Dumnezeu este adăpostul nostru și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul. Chiar dacă s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile să se ridice până acolo încât să se cutremure munții, nu ne temem. De ce? Ascultați, Dumnezeu. Și aici disproporția e și mai mare. Dumnezeu acesta, Dumnezeu cu care avem de-a face, ni se oferă nouă să ne fie adăpost, să ne fie sprijin și să ne fie un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. N-are altceva Dumnezeu de făcut decât să coboare într-o pustie și să dea apă unei egiptenice, unei agar, și să-i toarne apă în gură și unui copil care țipă de sete. N-are altceva Dumnezeu de făcut? Asta înseamnă Dumnezeu care este adăpostul nostru și sprijinul nostru. Dumnezeu care e un ajutor și nu lipsește niciodată în nevoi. N-are altceva Dumnezeu de făcut decât să coboare și să se strecoare prin Egipt, prin străzile acelea ale Egiptului și să treacă pe lângă palatele și piramidele și fastul care este în Egipt și să treacă Dumnezeu prin Egipt și să treacă și să meargă undeva la margine într-o temniță, într-o închisoare, ca acolo unui Iosif să-i spună la ureche ce înseamnă pâinile și ce înseamnă un pahar și ce înseamnă niște vaci grase și ce înseamnă niște snopi care se pleacă. Așa Dumnezeu. Și oamenii să spună, în omul acesta e Duhul Dumnezeului celui viu. Dumnezeu care este adăpostul, sprijinul nostru. Și n-are altceva Dumnezeu de făcut decât să vină într-o noapte și să meargă lângă un copilaș care doarme liniștit și să-i spună ușor și nu odată, de două ori, cu drăgălășenia unui Dumnezeu care e atât de mare că nu-L putem pricepe și se face așa de mic că ne copleșește smerenia și dragostea Lui. Samuele, Samuele. Dar înțelegem noi pe Dumnezeu care coboară și în Domnul Iisus Hristos în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. E tot Dumnezeu. Cât este fiecare fibră în El, e Dumnezeu. Și fiecare fibră și celulă în Domnul e om adevărat. Când se lasă bătut și scuipat și pălmuit și răstignit pe cruce, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul care se face pentru noi un adăpost, un sprijin, un ajutor, Dumnezeu care ni se face în Domnul Iisus Hristos și în El ni le-a dat pe toate, toate lucrurile. Dumnezeul oștirilor, al doilea nume, și iarăși calificativ, este cu noi. Jehova al oștirilor este cu noi. Asta înseamnă, și nu e speculație, dacă Domnul oștirilor este cu noi, înseamnă că toate oștirile Domnului sunt cu noi. Și lucrul acesta este extraordinar, frați și surori. Că ne uităm în oglindă și uneori mai auzim ce mai spun unii și alții. Și vine cuvântul și spune: Domnul oștirilor este cu tine. Nu te îngrijora, nu-ți fie teamă. Domnul oștirilor, oștirea cerurilor, toate stelele de pe cer participă și sunt cu noi. Dacă asta înseamnă, și asta înseamnă că e cuvântul Domnului, veți spune prea de tot, frate Valentine. Dacă n-ar fi în cuvânt, nu v-ar spune. Deschideți la Judecători. Și în cuvântul Domnului aici e Debora, cea care se ridică împreună cu Barac și distruge oștile dușmane. Și ea scrie în cântare la versetul 19, în capitolul 5: împărații au venit, s-au luptat și atunci au luptat împărații Canaanului. Aici e vorba de împărați tari, e vorba de o coaliție. La Tanac, la apele Megiddo, n-au luat nici o pradă, nici argint. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Sisera credea că are de luptat împotriva unor grupuri așa, ca niște turme, altădată spuneți, erau ca niște turme mici de oi. Debora vine și entuziasmează poporul și spune: nu, 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 că nu-i vorba de lupta noastră. E vorba de lupta Domnului. Și Domnul e Cel care câștigă biruința, spunea David altădată. Și aici vine ea și când cântă cântarea biruinței, spune: din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Și asta înseamnă, frați și surori, că îngerii, oastea îngerească, al doilea înțeles al oștirii Domnului, luptă pentru noi. Ce ochi a avut Ezechiel, Elisei, acela la Dotan, când vine robul său să-i spună: vai, cetatea încojuită, ce ne facem, părinte, părinte? Și Domnul nu începe să-i facă teorii, face o rugăciune: deschide, Doamne, ochii să vadă. El vedea. A trebuit să fie trezit din somn și el cunoștea despre ce-i vorba. Să fii înconjurat de oști, să fii în mijlocul oamenilor care te ponegresc și să dormi bine, liniștit. De ce? Oștile Domnului sunt cu noi. Și atunci când Elisei vede tot Dotanul înconjurat cu oști îngerești, ce mărire, ce glorie, ce frumusețe! Îngerul Domnului tăbărăște, spune cuvântul, în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Face tabără, nu așa ca să ne simțim noi bine, ne scapă din primejdie îngerii Domnului. Și asta înseamnă că și oamenii sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Vă mirați că El mișcă mintea împăraților, că El conduce destinele popoarelor, că El face ca... Cine ar fi crezut în vremea lui Ezra, când Ezra este... Și vede și el, că, așa ca și Zaharia, trăia în vremea aceea când țara era într-o paragină și Ezra e un om care vede lucrarea lui Dumnezeu. Când Domnul a trezit duhul lui Cir, Cir, păgânul, și el dă drumul poporului, se împlinise vremea și Domnul a hotărât ca apoi mai târziu Dariu să completeze edictul lui Cir și să spună din visteria împăratului, din dările care se adună de la tot poporul, de la toată lumea, să se clădească casa lui Dumnezeu de la Ierusalim. Și dacă mai e cineva care râde de oamenii aceia, și dacă mai e și poruncă aici dumnezeiască Dariul, vestitul Dariu pe care îl învață la școală copiii, Dariul acesta mare, istaspe, Dariul acesta spune, dacă mai râde cineva de ei, să se ia o bârnă din casa lui și să fie spânzurat din porunca împărătească, că n-aveți voie să râdeți de cei care sunt ai lui Dumnezeu și de biserica lui Dumnezeu cu atât mai mult. Domnul oștirilor este cu noi. Ce măreție, ce glorie, ce strălucire e în numele acesta lui Dumnezeu. Domnul oștirilor, Jehova Sabaot, care e în fruntea oștilor sale, e cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. N-aveți voi de luptat cu dușmanii, nu, nu. Noi ne ascundem împreună cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Și aici observați iarăși harul lui Dumnezeu. Ce răbdare are cu un Iacov nervos, cu un Iacov colțuros, cu un Iacov care e plin de voința sa și ambiții personale, să-l aducă să ajungă un Israel al său. De ce Dumnezeul lui Iacov? Pentru că Dumnezeul lui Iacov e un Dumnezeu al harului. E un Dumnezeu care are îndurare cu un om care nu merită. E un Dumnezeu care își revarsă binecuvântare pentru un om pe care alții au zis, măi, dar e scârbă de om. Nu, nu, nu. E ales înaintea lui Dumnezeu, e Dumnezeul lui Iacov. E un Dumnezeu cu răbdare și el însuși ajunge la un moment dat. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, spunea apostolul la Romani, te îndeamnă la pocăință. Trebuie să se întâlnească cu Esau și în teama aceasta și în febra aceasta și în angoasa aceasta care, pe care o simte în el, el vine și recunoaște un fapt. El vine și spune, eu sunt prea mic pentru toate îndurările lui Dumnezeu. Am trecut cu toiagul acesta, am trecut Iordanul, numai cu toiagul și iată acum fac două tabere și nu le vezi capătul. Sunt mulțime de oi, turmele mele, bogățiile mele și ce-am făcut? Nu e bunătatea lui Dumnezeu, sunt prea mic pentru toate îndurările sale. Sau la Mahanaim, într-o tabără, când vede el, spune, Mahanaim, locul acesta e Mahanaim, aici sunt două tabere, e tabăra mea și mai e, uite acolo, o tabără. Observați cum strălucește în zare, e tabăra îngerească, e tabăra lui Dumnezeu care e permanent lângă mine. Dumnezeul lui Iacov, ca în noaptea aceea, lângă Iaboc, când iese și desigur cu teama și înfrigurarea pe care o are să iasă afară și aici să ni se spună că a luptat Iacov, a luptat cu omul acela. numele tău nu se va mai chema Iacob, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Și nu luați versetul că a biruit pe Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-l biruie nimeni. Ci biruința lui Iacov a fost biruința în care el a ajuns să lupte împotriva lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și să-l înfrângă pe Iacov ăla vechiu. Pentru că dacă vă uitați în Osea și textul acesta de la Osea, încheiem în grabă, la Osea cuvântul Domnului spune că biruința aceasta și ne descrie în parte faptul biruinței lui Iacov, capitolul 12 la versetul 4, spune aici, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, dar ascultați ce biruință e, a plâns și s-a rugat de el. Și biruința cea mai mare pe care o putem avea noi e atunci când ajungem să luptăm împreună cu Dumnezeu împotriva omului vechi, a firii noastre. A plâns și s-a rugat de el. Aici e Iacov care pleacă înapoi în tabără și îl văd ceilalți că vine de la câmp. Trebuia să iasă din cort, din pat. Și el vine din câmp și mai mult șchiopâș. Iacove, ce-i cu tine? Parcă ești palid, parcă ai privirea holbată, ce s-a întâmplat? Și Iacov vine și spune, nu mă mai numiți Iacov, eu nu mai sunt Iacov, numiți-mă Israel, omul care luptă cu Dumnezeu, căpetenie și el de oștire acum, oștirea lui Dumnezeu, numiți-mă Israel. Ce-a pățit Iacov? Aici e Peniel. Am văzut fața lui Dumnezeu. Ce înseamnă toate acestea? Ne-am coborât de la abstract, de la un nume cu care ne-am obișnuit, la un specific mărunt care suntem noi. De la un univers fără măsură de larg, la un grăunte de țărână. Și aici e Dumnezeu care ne apără, Dumnezeu care este cu noi, și când nu mai avem decât o piatră ca pernă și numai lacrimi ca rugăciune, El, Dumnezeu, e cu noi. Și asta e singura nădejde pe care o avem. Un predicator din Texas povestea ținea un studiu, biserica e mare, mii de persoane, probabil vreo 7-8 mii în auditoriu. Începuse un studiu în legătură cu lupta împotriva duhurilor necurate. Și la un serviciu dimineața, un om vine pe mijloc și când a ajuns cam la mijloc, ușierii nu l-au oprit, scoate din buzunar un pistol. Unii dintre membri au crezut că e parte din predică, că l-o fi chemat predicatorul ca să arate ceva și să facă un exemplu și l-au lăsat să meargă. Numai că omul a început să vocifereze și să spună, sunt aici ca să îți arăt că diavolul e mai tare ca tine. Un îndrăcit, un om care era mental, l-au găsit că e zdravân la cap. După cum spun psihiatrii, numai că mintea lui era întunecată de Domnul Întunericului. Când și-au dat seama ce se întâmplă, spune, unii au început să coboare sub bănci. Știa pe unul care în fiecare zi mergea la Health Club și se uita pe 4 brânci, ieșea afară din biserică. Erau câteva surori, spune, care și-au plecat capetele și au început să se roage. Și predicatorul se uită la el cum vine și cu pistolul în față. Și ăla tot zbiară și spune lucruri rele și înjurături la adresa lui Dumnezeu și a bisericii din loc. Și de fapt spune predicatorul că după incidentul acesta, unii au plecat din biserică, Cine vroia să fie într-o biserică în care scrie că a venit unul să împuște? Și a venit până predicatorul spune, probabil cam la 10 feet, să fie 3-4 metri, deci până aproape de el. Și atunci a început, pac, și pac, și pac, pac, 6 gloanțe. Și după ce n-a mai avut niciun glonț în pistol, au sărit unii și au pus mâna pe el. Dar predicatorul era în picioare. Ancheta. Și-au venit anchetatorii și-au luat acolo un glonte, acolo un glonte, acolo un glonte, dincolo un glonte, alt glonte, alt glonte. Trei de o parte și trei de alta. Predicatorul spune, când m-au pus să stau la anvon, cum am stat duminica, și au luat pe unul ca să ia și au luat sfori și au pus ca să se vadă traiectoria glontelui. Și când au văzut trei sfori dintr-o parte și trei sfori în alta, anchetatorii au venit și au spus, domnule, aici a fost o minune, aici în jurul dumitale a fost ceva care l-a oprit, pentru că e imposibil de la o distanță așa de mică să nu te poată ochii. Și predicatorul le dă versetul acesta. Dumnezeu este ajutorul nostru, un sprijin, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. El este Dumnezeu care este lângă noi. E Dumnezeul oștirilor care este un turn de scăpare. Dumnezeul lui Iacov este cu noi. Binecuvântați-i numele, trăiți pentru El, bucurați-vă de harul acesta și să fim o mărturie bună că Dumnezeu este cu noi și să-i slăvim numele și să trăim pentru El toată viața. Suntem înconjurați de Dumnezeu, suntem în mâinile lui Dumnezeu, suntem binecuvântați și prea iubiți de Dumnezeu, slăvit să fie numele, mâinile acelea străpunse pentru noi, din care a curs sângele care ne-a răscumpărat, ne țin și ne păstrează. Și nici măcar un fir de păr, spune Domnul, nu cade fără știrea Tatălui. Slăviți să fie Domnul, binecuvântați-i numele și trăiți pentru slava Lui, căci avem un Dumnezeu mare, minunat, slăvit să fie El. Amin. Versetul 2 din cântarea, care spune că El este acela și ieri și azi și în veci. Cel a iertat pe Petru când s-a lepădat și lui Toma, ca să creadă, i s-a arătat. M-a primit chiar și pe mine, un biet păcătos, căci azi El este același, bun și sfânt și milos.
Cel l-a iertat pe Petru când s-a lepădat.